Areena.
Jos ajatellaan koko tätä sarjaa, kaikkia kolme osaa yhteensä, niin siinähän käydään koko 1900-luku läpi, nimittäin tämä Maria Simon, joka on tämän ensimmäisen osan päähenkilö, niin hän on syntynyt 1900, ja sitten viimeinen, kun kolmannen osan viimeinen jakso tästä päättyy sitten vuoteen 2000, eli vuosituhat vaihtuu juuri, eli siinä käydään Saksan historia käytännössä läpi näiden kokijoiden kautta, eli tavallaan tämmöisen niin kuin sammakkoperspektiivistä käsin tavallisen ihmisen, tavallisen kokijan kautta käydään läpi koko kuohuva 1900-luku.
Sijoitamme kartalle kylän nimeltä Shaba, laajempi alueen nimeltään Hunsrück, ja se lepää kolmen jokilaakson, Reinin, Mooselin ja Naen välisellä matalalla ylängöllä Lounais-Saksassa Reininmaalla. Idässä ovat kaupungit Wiesbaden ja Mainz, pohjoisessa Koblenz, lännessä pikkuvaltio Luxemburg ja etelässä Kaiserslautern ja Saarbrücken ja vähän kauempana jo Ranskan Strasbourg. Historiallista rajaseutua, jonka ylijyräämisen perinteen aloittivat jo muinaiset roomalaiset. Meidän aikanamme 2000-luvulla se on ollut monien venäjänsaksalaisten paluumuuttajien kohde. Tämä on se näyttämö, jolle ohjaaja Edgar Reitz päätti sijoittaa epoksensa Haimaatin kotiseudun. Mikä ei ole ihme, sillä se on hänen omaa kotiseutuaan. Reitzin oikea kotikaupunki on nimeltään Zimmern, nykyään 6000 asukkaan paikkakunta. Saksalaisesta TV-draamasta ei äkkiä tule mieleen mitään hätkähdyttävää, jos pois lasketaan Rainer Werner Fassbinder ja hänen Berlin Alexanderplatz-sovituksensa. Erilaiset sisäsiistit poliisisarjat, vanha kettu Derek, etsivä Lea Sommer, ratkovat porvariston ongelmia kotoisella tavalla. Reitzin mittakaava ja dramaturgia ovat toiselta planeetalta. Kotiseutu nimittäin kertoo siitä maailmasta, jossa me elämme. Se kertoo suvusta ja perheistä. Se kertoo historiallisista liikahduksista ja muutoksista. Se kertoo yksityisen ihmisen osasta yksinään ja suhteessa pienempään ja isompaan ympäristöön. Sarja ei lataa yllätyksiä ja shokkeja muutaman minuutin välein. Se ei pelkää katsojan menettämistä. Jos auto kotiseudussa parkataan Korkeanmäen laelle, niin se ei väistämättömästi vieri rotkoon. Jos vaikka taloremonttia varten Leipzigista haetaan hevirokkarilta näyttävä kaveri, niin tuloksena ei ole vitsi tai katastrofi, vaan ihmisen mielikuvituksen, käsityöteknologian ja talkoohengen voitto. Mielessäni näen sarjan sijoitettuna Suomeen, jossa se kertoo ison ja armottoman tarinan jälleenrakennuksesta rakennemuutokseen. Ihmisten kautta, mutta ei sisäsiistien tyhjänpäiväisyyksien parissa nyhjäten. Kukahan uhraisi parikymmentä vuotta elämästään tällaiselle? Kotiseudun ensimmäinen kokonaisuus valmistui 1984, toinen 1993 ja kolmas 2003. Television tiiliskivissä siitä puhuu kanssani elokuva- ja televisiotutkija Veijo Hietala.
Sitä on oikeastaan mihin tahansa verrattuna, oli sitten TV-sarja kyseessä tai vaikka romaani tai elokuva, niin tämä on massiivinen nimenomaan mitaltaan. Haimaat 1, huomaan koko ajan puhun niin Haimaatista, koska sen hieman sijoittaa toiseen kohtaan kuin sanan kotiseutu.
No,
tämä selvitämme kyllä myöhemmin. Mutta joka tapauksessa Haimaat 1 oli 11 jaksoa pitkä kokonaisuus ja yhteensä 16 tuntia. Haimaat 2 oli 13 jaksoa käsittävä kokonaisuus, 25 tuntia. Ja Haimaat 3, siinä oli 6 jaksoa, mitta oli 9 tuntia. Nyt tässä ollaan semmoisten määrien äärellä, että se tekee kokemuksesta vähän toisenlaisen. Miten kuvailisit tätä?
Niin, kyllähän se niin kuin, tällaisena tosiaan kokemuksena niin on aika hurja. Kysymys on oikeastaan siitä, että siinähän on siis käytännössä itsenäisiä elokuvia hurja määrä. Monta jakson sitten yhteensä tuli, niin voisi sanoa, että on kaikki jokainen vain niin oma elokuvansa, itsenäinen elokuvansa. Eli se on valtava paketti ja se on niin kuin suorituksena minusta elokuva- ja TV-historiassa vertaansa vailla.
Että 30 elokuvaa itse asiassa.
Joo, että siis ei tämmöistä, niin kuin, no okei, onhan niitä jotakin sellaisia, kyllä mykkäelokuvan aikanahan tehtiin kyllä 10 elokuvia vuodessa, mutta ne oli aika lyhyitä ja ehkä tämmöistä tusina tavaraa, että kun kysymys on siis näin taiteellisesti kunnianhimoisesta työstä vielä, että nämä on jokainen näistä elokuvista on sitten vielä lisäksi oma taideteoksensa, niin se on kyllä melkoinen saavutus, että mun on hirveän vaikea niin keksiä sen paremmin taiteen kuin viihteen tai minkään historiasta niin vertailukohtaa tälle suoritukselle.
Saksan historia, tai sanotaanko allegoria Saksan historiasta, mikä se näkökulma ja lähtökohta tässä on?
Se sarjahan sijoittuu alun perin, se kotiseutu, mistä tässä puhutaan, niin on tämä Hunsrückin vuoristoalue eteläisellä Reininmaalla Saksassa, joka on itse asiassa tämän Edgar Wrightin elokuvan luojan kotiseutu. Ja se Heimat on nimenomaan juuri tämä seutu, josta siinä puhutaan, johon siinä kaivataan sittenkin, kun siltä ollaan poissa. Ja sarja alkaa sieltä, se ensimmäinen sykli sijoittuu nimenomaan sinne Hunsrückin seudulle, ja sitten kun koko sykli päättyy, niin tämä Herman Simon, joka on siinä sitten kokenut pitkän kehityshistorian tämän sarjan aikana, niin sitten palaa takaisin vuostanon vaihtuessa sinne kotiseudulle.
Säveltäjänä ja taiteilijana.
Kyllä, suurena kuuluisena kapellimestarina ja säveltäjänä, jetset elämään kyllästyneenä, palaa sinne Hunsrückin seudulle, ja samaan aikaan kun Berliinin muuria revitään alas, niin hän rakentaa taloa sinne.
Ja siellä on kaksi vanhempaa veljeä, on Anton, joka on tämmöinen optiikkatehtailija, kaukoputkia ja mitä muuta linssejä tekee hänen tehtaansa. Ja sitten on erakkomaisempi Ernst, joka on taiteen kerääjä ja lentäjä ja muutenkin aika omalaatuinen hahmo.
Tämä Haimat käsitehän, niin kuin tuossa sanoitkin, niin sehän on jo suomeksikin vähän kotiseutu on, toki se on hyvä käännös, mutta se ei kanna niitä sivumerkityksiä, mitä Haimat saksalaisille ymmärtääkseni kantaa. Ja olen huomannut, että englanninkielisen käytännön on vielä hankalampaa, että englanninkielisille ei ole ollenkaan mitään vastaavaa. Heillä ei ilmeisesti ole tämmöistä kotiseutukäsitettä olemassa ollenkaan, että homeland on tämä lähin käännös, mutta se nyt jokainen keskikoulun englanninkin ymmärtää, että ei se nyt ole sama asia kuin Heimat.
Se viittaa suoraan valtioon.
Kyllä, se on enemmän, se on nimenomaan laajempaan alueeseen kuin tämä Heimat, mikä oli oikeastaan aika yllätys mulle, kun mä rupesin miettimään, että näinhän se taitaa olla, että englanninkielisessä ole oikein hyvää termiä tälle. Mutta niin joka tapauksessa Haimat tämmöisellä käsitteellä on pitkät perinteet saksalaisessa kulttuurissa, ja tätä Haimattia on käytetty sitten erilaisissa yhteyksissä sillä tavalla, että kun tämä Haimat tämmöinen ajatus oli hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin maaseutuidyllin ihannointi olemassa jo siinä vaiheessa, kun natsit tuli valtaan 30-luvulla, niin natsithan sitten tähän tarttuivat oitis ja rupesivat sitä käyttämään omiin tarkoituksiinsa ja luomaan tämmöistä niin kuin käsitettä aidosta saksalaisuudesta, johon tämmöinen niin Haimat ajattelu ja blood and soil, miten se nyt menikö tämä alkuperäinen.
Kyllä, blood and wooden.
Niin, juuri tämä ajattelu sitten sopii. Ja sen takia tämä Haimat sai erittäin huonon maineen Saksassa sitten sodan jälkeen, kun natsit olivat tavallaan pilanneet koko käsitteen. Ja sitten jotenkin pelättiin aina, että jos joku käyttää sanaa Haimat, niin se heti kantaa tämmöisiä natsi konnotaatioita, mutta 50-luvullahan sitten oli tämmöinen ikään kuin käsitteen rehabilitaatio käynnissä, eli tehtiin tämmöistä niin kuin viihde-elokuvaa aika paljon, jossa sitten tätä Haimat käsitettä ja liikuttiin tuossa maalaisidyllissä, ja sitten Haimattia niin kuin yritettiin tavallaan puhdistaa tämmöisistä natsikonnotaatioista tämmöisenä niin kuin ihan normaalina maaseutuidyllinä ja maaseudun ihannointina, ja se taas liittyy sitten siihen niin Saksassa kuin muuallakin Euroopassa oli käynnissä tämä sodan jälkeinen tämmöinen niin kuin suuri muutto, joka oli alkamassa maalta kaupunkeihin, eli ihmisiä siirtyi maalta kaupunkeihin. Ja Suomessahan oli vastaavan aikaan tämä meidän rillumarei-kulttuuri, rillumarei-elokuvia ja jätkä-elokuvia, tukkilaiselokuvia ja tämmöisiä, joissa oli vähän samantapaista haimattia meillä, eli tämmöistä maaseudun ihannointia. Ihan samoista syistä ymmärtääkseni, että ihmisiä oli muuttamassa pois maaseudulta kaupunkeihin töihin, ja sitten sitä tavallaan vaalittiin sitä idylliä, mikä sillä maalla vaalitsi. Mutta että Reitz sitten teki tämmöisen radikaalin vedon, eli otti rohkeasti uudelleen käyttöön tämän ihan uhmakkaasti tämän Haimat-termin, ihan riippumatta siitä, mitä mahdollisia konnotaatioita joillakulla saattoi liittyä tähän sen termin natsimenneisyyteen ja muuta. Ja halusi sitten tehdä tämmöisen kronikan nimenomaan, tai epoksen, näin voitaisiin sanoa varmaan tämmöisen. Voisi sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen niin kuin Saksan uusi kansallisepos suorastaan tämä Haimat-sarja, että Nibelungen liidin rinnalla, niin sitten puhutaan myöskin Reitzin Haimatista tämmöisenä uutena, modernina kansallisepoksena.
Niin, Reitzhan itse on syntynyt vuonna 1932, ja hän oli itse asiassa mukana 60-luvun alussa, kun tehtiin tämmöinen Oberhausenin manifesti.
Kyllä, kyllä.
Siellä oli uusvasemmistolaisia ohjaajia, jotka halusi nimenomaan tehdä toisenlaista elokuvaa kuin mitä tämä 50-lukulainen Haimaat elokuva, kotiseutuelokuva oli.
Kyllä, kyllä. Siis Raitshan on nimenomaan, sehän on tärkeää huomata, että Raitshan on siis arvostettu elokuvaohjaaja ja nimenomaan tämmöistä nuorta radikaalia ohjaajapolvea edustava kaveri, joka samaan aikaan kuin muissakin eurooppalaisissa maissa oli nämä uudet aallot käynnistymässä, eli puhuttiin elokuva uudesta aallosta, alkoi tietysti Ranskan uudesta aallosta vuonna 1959, mutta sitten 60-luvun alkupuolella oli monissa Euroopan maissa käynnissä tämmöinen niin kuin elokuvan uudistuminen ja irtautuminen tämmöistä 50-luvulaista studioelokuvan perinteistä myöskin Suomessa. Niin Raits oli näitä tosiaan tämän liikkeen, tämmöisen uuden saksalaisen elokuvan Young German Cinema, niin kuin englantaisesti sitä nimittäin, niin sen tämmöisiä näkyviä keulahahmoja, eli radikaali elokuvan tekijä.
Tämä jollain tavalla hauskasti, mutta tuntuu mielenkiintoisesti kiinnittyvän tämä Haimaataatteen muuttuminen kaikkiin Saksassa tapahtuneisiin mullistuksiin. Ensin se yhdistyminen 1870-luvulla, siitä se lähti liikkeelle. Sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mikä oikeastaan tuotti natsismin 30-luvulla, niin he valjastivat uuteen käyttöön. Sitten sodan jälkeen uusi kuvio. Sitten muurin rakentamisen jälkeen uusi tulkinta. Ja joo, murtumisen jälkeen totta, kenties taas uusi tulkinta.
Totta, eli koko Saksan historia tuntuu kiertyvän, tai koko moderni historia Saksan tuntuu kiertyvän tämän Haimaat-käsitteen ympärille.
Että miten käsitämme kotiseudun.
Niin, aivan.
Mutta Raitsin näkökulma on selkeästi, että tämä historia on pienten ihmisten historiaa.
Joo, siis tämähän on siinä mielessä, kun tämä ensimmäinen osahan esitettiin, tai ensimmäinen sykli Haimaatista esitettiin vuonna 1984 Saksassa ja veti aivan hurjasti katsojia silloin ruutujen ääreen, niin sehän oikeastaan sattui yksin tämmöisen uuden tyyppisen historiakäsityksen nousun kanssa. Eli ihan historiatieteessä, historian kirjoituksessa alettiin 80-luvulla yhä voimakkaammin puhua tämmöistä joko mentaliteettihistoriasta tai sitten mikrohistorioinnista, jotka molemmat oikeastaan vähän liittyy samaan asiaan, eli siihen, että haluttiin mennä sen tavallisen kokijan tasolle. Eli kun aikaisemmin oli jotenkin, niin kuin mekin itse kukin koulussa on historiaa luettu, niin tiedämme, että ei se nyt hirveästi tavallisista ihmistä paljon puhuta, että ne on enimmäkseen näitä valtiomiehiä, kuninkaita ja muita päättäjiä ja sotapäälliköitä, joista siellä vaan kerrotaan, niin ikään kuin he olisivat niitä historian tekijöitä, ja sitten tämä uusi historiakäsitys lähti siitä, että ihan samalla tavalla sitä historiaa tekevät tavalliset ihmiset, ja hirveän tärkeää on se, että mennään sinne tavallisen ihmisen tasolle, sinne ihan normaalin arkeen, ja katsotaan sieltä, miten tämä historian suuret käännekohdat koettiin. Ja Raits, en tiedä, tiesikö hän mistään tämmöisestä mentaalihistorian käsitteestä tai mikrohistorian käsitteestä, mutta teki tavallaan sitten Haimaat-sarjan kautta tämmöisen niin kuin mikrohistoriallisen kartoituksen näistä Saksan 1900-luvun tapahtumista.
Mä luin jostain, että Raitsille jonkinlainen innoitus tai sanotaanko suuttumus, joka tuotti Haimaatin ideaan, oli se, että hän katseli Hollywoodin tekemää, onko se NBCin tekemää Holocaust-sarjaa.
Joo, mä olen lukenut tämän saman selityksen, että Raits oli vetäytynyt vähän pettyneen elokuva uraansa, hän oli vetänyt Syltin saarelle kirjoittamaan runoja, eli Raitsan oli tämmöinen monitaiteinen henkilö, että hän on monella taiteen alalla ilmeisesti kokeillut siipiään ja oli tosiaan runoilijaksi heittäytymässä, mutta häntä otti pannuun niin paljon tämä Hollywood-tulkinta Saksan kanssa menneisyydestä, että hän päätti, että tehdäänpäs vähän niin kuin toisenlainen, vähän oikeampi kartoitus siitä, että mitä Saksassa oikeasti tapahtuu. Saksassa on muutakin tapahtunut kuin holokaustit ainoastaan, että varmaan ajatus oli se, että varsinkin kun amerikkalaiset tekee jonkun sarjan Saksasta ja sitten kun amerikkalaiset muutenkin saattaa tavallisella amerikkalaisella olla vähän kapea käsitys Saksan kanssa.
Hitusessa stereotyyppinen
niin,
kuva.
Että ehkä muistaa Hitlerin ja natsiupseerit elokuvista, niin se tietysti vahvisti vaan tämä holokaust-sarja sitä käsitystä ja hän halusi laventaa sitä vähän, että oli sille muutakin kuin holokaustia Saksassa 1900-luvulla.
Niin tästähän on myös seurannut sitten jonkin verran kritiikkiä Haimaattia kohtaan. On sanottu, että jotta voi kertoa tästä raitsilaisesta Haimaatin ihanteesta, pitää pyyhkiä holokaust pois. Mitä mieltä Veijo Hietala on tästä?
Niin, no, mä ymmärrän tuon toisaalta, jos tämmöiset poliittisesti korrektit ajattelijat on sitä mieltä, että että ei saa häivyttää oikeastaan holokaustia. Että pitää, aina pitää muistaa Hitler, pitää muistaa juutalaisvainot ja holokaustit ja muut tällaiset. Niin mä tavallaan ymmärrän sen, että jos on hyvin pinttynyt tämmöiseen ajatuskuvioon, niin sitä sitten voi suorastaan epäillä, että Raits oli joku ihme fasistien kätyri, joka on niin kuin tietoisesti lähtenyt ikään kuin kirjoittamaan uusiksi sitä historiaa ilman holokaustia. Mutta siitähän ei tietenkään ole kysymys tässä, vaan nimenomaan juuri siitä, että ei se tavallista saksalaista, niin voin hyvin ymmärtää ja vielä paremmin ymmärrän nyt tämän Heimatin jälkeen sen, että ei siellä kaikissa Saksan pikkukylissä, niin ei siellä nyt mistään holokaustista mitään tiedetty. Siellä elettiin sitä omaa elämää, arkielämää ihan niin kuin ennenkin yritettiin selvitä sodankin käänteessä ja ei tykätty natsihallinnosta ja muuta, mutta ei ne kaikki nämä keskitysleirit ja muut, niin ei ne niin kuin tietenkään ollut näiden pienen kylien arkea.
No, tavallisten ihmisten arkielämä ei nyt ehkä kuulostaa hirveän houkuttelevalta, vaan ainakaan amerikkalaiselle katsojalle, jos ajatellaan Saksaa, niin mikä on se kerrallinen koukku, mikä on se, mikä saa, meidät esimerkiksi on saanut katsomaan tämmöisen määrän saksalaista TV-draamaa?
No se, tässähän on juuri se, siis sarjan ei ole Amerikassa menestynyt, muualla maailmassa kyllä ollut, no en tiedä kaikissa maailman maissa, mutta aika monissa maissa kuitenkin ympäri Euroopan on ollut suuri menestys. Mutta ei Amerikassa, voin hyvin kyllä ymmärtää sen, että tämmöisen amerikkalaisen nopean televisiodramaturgian ja elokuvadramaturgian, niin tämä nyt ei oikein sovi tämän tyyppinen viivyttelevä, idyllinen tunnelmointi. Eli tämähän on hyvin, hyvin tällaista niin kuin hidasta kerrontaa ja siinä viivytellään tunnelmissa ja mielentiloissa ja mikä mahdollistaa sen myöskin, että me päästään hyvin, hyvin pitkälti samastumaan näihin henkilöihin ja heidän mielentiloihinsa ja heidän ajatteluunsa ja ja paljon on sellaisia tuokioita, joissa ei välttämättä tapahdu mitään, vaan näytetään esimerkiksi kasvoja tai panoroidaan kauniita maalaismaisemia tässä ensimmäisessä osassa ja muuta. Tavallaan se mahdollistaa sen katsojan niin kuin tunnetilasamastumisen. Siinä ei tarvitse tapahtua niin kuin tapahtumatasolla paljonkaan, vaan me voidaan samastua sen tunnelmaan, koska se on niin taitavasti tehty juuri siis kuvakerronnan ja musiikin ja kaiken tämmöisen niin kuin ilmaisun tasolla tämä juttu, että se saa katsojan, ainakin semmoisen minusta ajattelevamman katsojan, niin saa mukaansa aika vahvasti.
Niin ja vaikka Raits toisi peliin päältä katsoen kliseisenkin hahmon, esimerkiksi niin kuin Haimaat kolmosessa nämä DDR-läiset työläiset, jotka tulee rakentamaan Herman ja Clarissan taloa, tai vaikka jo siellä alkupuolella oli Eduardin vaimo Lucy, joka tulee Berliinistä hienona naisena ja ajaa miestään natsiuralle, niin jossain vaiheessa me päästään ikään kuin näiden näkemään se, saadaan ymmärrys näihin hahmoihin, mikä on hämmästyttävää.
Kyllä, se on juuri suuren taiteen tunnusmerkki, että ehkä taiteen viihteen erottaa juuri se, että viihteessä yleensä lähdetään siitä, että se on ne tapahtumat on jollakin tavalla ne, jotka niin kuin saa sen katsojan mukaan ja koukuttumaan, mutta että niin kuin hyvässä taiteessa saadaan ihminen samastumaan niin tunnetiloihin ja kiinnostumaan niistä ihmisistä, kun on tarpeeksi aikaa, annetaan katsojalle kiinnostua näistä henkilöistä. Meille näytetään läheltä näitä ihmisen tunnetiloja ja heidän tuntemuksiaan.
Ja samalla me näemme sen historiallisen muutoksen, joka meille on tuttu, joka aina näyttäytyy kuitenkin tuoreena, kun se tulee esiin näiden ihmisten kautta.
Kyllä, ja mä luulen, että esimerkiksi nimenomaan keskikäiselle sukupolvelle varsinkin ympäri Euroopan ja ympäri maailmankin, niin tämä sarja, siis me kaikki me keskikäiset, kun ollaan nähty ja koettu nämä suuri osa, ei nyt ihan niitä ykkösosan tapahtumia, mutta kuitenkin tiedetään ne niin kuin vanhempien kertomana suurin piirtein aika hyvin. Ja sitten on tämä loppupuoli 1900-lukua elettykin näiden tapahtumien myötä, niin näihin on niin, tähän sidotaan hirveän selkeästi tämmöisiin tiettyihin käännekohtiin. Esimerkiksi tämä Haimaat kakkonen, jossa on sitten tämmöisen kustulle sijoittuva Haimaat kakkonen, jossa on kaikkia Kennedyn murhia ja muuta tämmöistä kustuun kuohuntaa ja kuukävelyä ja muuta, niin niihin on niin helppo mennä mukaan, koska tavallaan että missä olin silloin, miten koin nämä asiat itse silloin, kun nämä päähenkilöt kokevat omia tuntojaan.
Miten Haimaat suhtautuu tällaisiin perinteisiin, muihin perinteisiin perhesaagoihin? Mulla tulee mieleen Buddenbrookit, tulee mieleen Forsythien Taru, joka on molemmat on myös TV-sarjona olemassa.
Niin tämähän oikeastaan sitoutuu monen tyyppiseen tämmöiseen niin kuin kirjallisuudenkin perinteeseen ja sitten toki elokuva perinteeseen ja jopa TV-perinteeseenkin, että onhan niitä TV-säkin nähty näitä tämmöisiä pitkiä sukusaakoja, jotka usein sitten on perustunut kirjoihin nimenomaan, joku Forsyten tarolle esimerkiksi. Että tämähän ei perustu mihinkään kirjaan, että siinä mielessä tämä on aika mielenkiintoinen. Kyllähän tämä Haimaat niin, sitoutuu oikeastaan tosiaan sukukronikoiden perinteeseen, laajoihin sukuromaaneihin esimerkiksi. Ja sitten se, mihin tämä selvästi sitoutuu mun mielestä, niin on tämä saksalainen taiteilijaromaani. Eli kysymys on kuitenkin, siis, no ehkä ensimmäisessä osassa ei niinkään, mutta sitten kakkos- ja kolmasosassa, jotka tämä Herman Simonin uraa erityisesti käsittelevät, niin hänen taiteilijauransa nimenomaan, niin kysymys on taiteilijaromaanin perinteestä, joka on Saksassa ollut aina hyvin, hyvin vahva. Aina Goethestä lähtien, Goethen Wilhelm Meisterin oppivuosi, joka pidetään tämmöisenä taiteilijaromaaniperinteen aloittajana siellä, ja sen jälkeen niin sitten tämmöiset niin kuin, tämmöinen romanttinen käsitys tavallaan taiteilijasta, niin on ollut hyvin vahvasti saksalaisessa perinteessä esillä. Ja no ehkä tässä nyt ei tässä, jos Goethe oli sellainen ajatus, että taiteilija ikään kuin jotenkin puhkeaa, että on olemassa tämmöinen niin kuin selvä visio, miksi taiteilijan pitää tulla, ja hänen pitää vaan löytää se oma taiteilijuutensa, se ikään kuin se täydellinen taiteilijan roolinsa jollakin tavalla. Mutta ehkä tämä Haimaat niin ei kuitenkaan sitten ihan sellaista romanttista käsitystä vaali. Näillä on näillä nuorilla taiteilija-alueilla, se on 60-luvulla siinä kakkososiossa kaikenlaisia suuria hybridisiä suunnitelmia siitä, että miten he nyt muuttavat maailman ja muuta tällaista, mutta sarjahan kyllä aika pian osoittaa sen, että ei se ole niin auvoista, ja siinä hän käy osalle huonosti ja osa kuolee ja kaikkia tragedioita syntyy. Että Hermanille toki käy hyvin siinä mielessä, että hän saa se uransa kyllä sitten, saa kansainvälistä mainetta ja muuta, mutta sitten kuitenkin se tärkein asia, mikä Hermanille on tässä taiteilijan osan ohella, on kuitenkin se kotiseutu, johon sitten haluaa palata. Ja toisaalta tämä romanssi tämän kauniin Clarissan kanssa.
Niin mielenkiintoista on, että kun Raitsilla on näin paljon tilaa, niin kuin esimerkiksi Haimat kakkosessa hänellä on reilusti yli 2 tunnin mittaisia jaksoja, niin hän pystyy ottamaan sieltä Hermannin Müncheniläisestä opiskelijapiiristä henkilöitä ja viemään heidän tarinoitaan todella pitkälle, joku Ansgar tai vastaavat, niin siellä löytyy niin kuin, sanotaanko, monista eri yhteiskuntaluokista tulevia ja jopa ulkomailta tulevia hahmoja, jotka sitten värittää tätä kerrontaa.
Kyllä se on aika mielenkiintoista. Siinä mielessä tämä ei ole sillä tavalla niin kuin perinteinen TV-sarja oikeastaan, että vaikka nyt tietysti ollaan totuttu ensemble-sarjoihin ja tämmöisiin, jossa sitten monen henkilön tarinoita kuljetaan yhtäaikaisesti, mutta kun tässähän tosiaan, niin kuin sanoit, niin tässähän saattaa kokonainen jakso, niin käsitellään yhtäkkiä ihan jonkun tämmöisen aikaisemmin jonkun sivuhenkilön tai ihan uuden henkilön elämää, jossa joku Herman saattaa vilahtaa ihan lyhyesti tai ei ollenkaan. Että jotenkin me nyt, kaikki ne liittyy toisiinsa jollakin tavalla, että ne ovat joko opiskelutovereita tai sukulaisia tai jotakin tällaisia, mutta että yhtäkkiä joku kokoinen jakso saattaa olla poissa näistä niistä päähenkilöistä. Ja se on aika mielenkiintoista. Että, ja siitä huolimatta tosiaan niin me sitten kiinnostutaan sen yhden jakson puitteissa taas jonkun uuden ihmisen elämästä.
Raitsan on kertonut, että kotiseutua on kuvattu siis samanlaisella tahdilla kuin mitä elokuvia tehdään. Eli siis ohjaan elokuvallisiin kategorioihin, mikä tarkoittaa, että kohtauksen kuvaaminen kestää siis kauemmin kuin mitä esimerkiksi standardi TV-sarjan kuvauksia, joka usein myös tehdään studiossa. Yksi mielenkiintoinen asia tässä elokuvallisuudessa on tämä värillisyyden ja mustavalkoisuuden vaihtelu, mikä on aika mielenkiintoinen. Mä oon tästä kuullut monenlaisia tulkintoja, jopa sellaisia, mitkä mä saatan kyllä hyväksyä myöskin, että ne vaan vaihtuu ja se näyttää hyvältä.
Nimenomaan. Siis joo, näin tämmöisen tuloksen mäkin olen tässä loppujen lopuksi tullut, koska kyllä mäkin niin kuin varmaan kaikki Haimaatin katsojat, niin on yrittänyt, niin kuin, että se on ollut tämmöinen älyllinen haaste yrittää selittää, että mitä tämä merkitsee, että välillä ollaan värillisiä ja välillä mustavalkoisia. Kyllä mäkin olen tosiaan kallistunut semmoiseen ajatukseen, että se on vain yksi tyylikeino, että no elokuvatutkijan puhuu tämmöisestä eräät tutkijat puhuvat parametrisesta kerronnasta elokuvassa, joka tarkoittaa sitä, että elokuvissa käytetään tämmöisiä tiettyjä tyylikikkoja, vaan siis, no niin, siksi, että näyttää hyvältä, tai että ne antaa semmoista niin kuin rytmiä sille kerronnalle, jota joku tietty kohtaus saattaa, tai joku tietty tämmöinen kuvallinen trikki tai keino saattaa esiintyä tietyin välein, ikään kuin musiikissa toistuu, aina esimerkiksi sinfonissa toistuu tietty rakennetta, tietty aivan, selkulku aivan. Yhtäkkiä aina välillä. Eli se on tämmöinen tyylikeino, joka niin kuin tosiaan näyttää hyvältä, että se antaa tietysti rytmiä sille kerronnalle. Ja en mä kanssa ole mitään muuta selitystä keksinyt tälle keinolle muuta kuin tuota, että siinä on joku tällainen, vaan että se rytmittää sitä kerrontaa.
Haimaat ykkösessä todennäköisesti on siis enemmän mustavalkoista ja Haimaat kolmosessa jo enemmän värillistä.
Kyllä, koska
tämä nyt ainakin on totta.
Näin se varmaan menee, koska silloin ykkösen aikaan elettiin mustavalkoisen elokuvan aikaa hyvin pitkälti ja ihmisten muistut siitä ajasta ovat mustavalkoisia valokuvia monasti ja se on se muistikuvat on hyvin mustavalkoisia siltä ajalta.
Television ominaisuuksia ovat intiimiys ja kesto ja parhaimmillaan kun ne televisiossa ilmenevät, mieleen tulee toinen väline, tuote ja ilmaisun muoto, jossa ne myös toimivat, romaani. Romaanitkin liikkuvat ajassa ja tilassa ja kuitenkin kuvaavat arkisia, ohikiitäviä hetkiä, jotka muuntuvat toisiksi hetkiksi, joiden täyden merkityksen hahmottaa vasta kymmenien ehkä satojen sivujen päästä. Tai TV-sarjassa monien jopa kymmenien tuntien jälkeen. Tällaisessa rytmissä, tällaisessa hitaassa annostelussa on merkille pantavaa se, että maalia ei tarvitse koko ajan pitää näkyvillä. Katsojan voi viedä sivupoluille, voi rakentaa kokonaisen jakson toisenlaiseen tunnelmaan. Esimerkiksi Kotiseutu kolmannen ensimmäinen jakso Maailman onnellisin kansa saattoi aivan mainiosti olla silkkaa iloa ja purkausta, jälleen näkemistä, rakentamista, kasvua ja ekstaasia. Kaksi ensimmäistä Kotiseudun kokonaisuutta nähnyt katsoja, toisin kuin monet kärsimättömämmät lehtikriitikot, oli varma siitä, että kaikki aristotelisen draaman elementit seuraavat kyllä. Kuuden elokuvan mittaisen jakson ääreen katsoja saattoi asettua levollisena kuin kirja klassikon pariin. Tai ehkä eroa on toiseen suuntaan. Erään kommentin mukaan 42-tuntisen Kotiseudun rinnalla Goethen Faust tuntuu kirjalliselta fragmentilta ja Nibelungien laulu tiivistämisen oppitunnilta. Kaikille niille, jotka ovat huolissaan keskustan ja periferian ongelmasta, ja ehkä erityisesti niille, jotka brändäävät kokonaisia kansakuntia, tässä Edgar Wrightsin oma määritelmä periaatteestaan. Minulle ei ole tärkeää olla keskellä historiallisia tapahtumia, vaan olla periferiassa, syrjäseudulla, sillä syrjäseutu on paras paikka tarinankerronnalle. Jos on suurten tapahtumien pyörteissä ja kuuluisien ihmisten keskellä, historiallisella ennakkoasenteella on valtava merkitys tarinan vastaanotolle, vaikka siinä tarinassa sanoisi mitä. Merkityksettömästä paikasta löytää kuvan maailmasta. Siellä on kaikki olennainen, mutta siellä ei ole median tarjoamia kliseitä. Television tiiliskivissä jatkaa Veijo Hietala.
Muistihan on aivan olennainen asia tässä Wrightsin epoksessa. Kyllä, muisti, aika, kuolema.
Kyllä, nimenomaan muistihan se on tässä se juuri se tietyllä tavalla se nostalginen elementti. Sen takiahan, mä en tiedä onko Wrights itse sanonut vai onko kriitikot tätä verrannut, mutta yksi tämmöinen vertailukohta on ollut Marcel Proustin Kadonta-aikaa etsimässä romaanisarja, johon tätä teosta on verrattu juuri tämän muistin takia ja tämän muistelemisen takia. Niin siinäkin mielessähän oikeastaan tuo 80-luvulla Wrights liittyy ajankohtaisiin asioihin tämän sarjan kautta, koska paitsi että mikrohistoriointi tuli muodikkaaksi noilla lainausmerkeissä 80-luvulla, niin myöskin tämä muistin käsittely tuli 80-luvulla tutkimuksessakin kauhean keskeiseksi. Sen jälkeen on muistista ja muistamisesta on tehty aivan hirveästi tutkimuksia, enkä tarkoita siis semmoisia tutkimuksia, että on tutkittu ihmisen dementoitumista tai muuta vastaavaa, vaan ihan tämmöistä niin kuin muistelmisena mentaalihistoriallisena ja kulttuurihistoriallisena ilmiönä, että miten tärkeää on muistaa. Siis kaikki historiankirjoissa on muistelemista käytännössä, mutta se, että miten ihmisen identiteetillä on hirveän tärkeää, siis se, että rakennetaan niin kuin muistin ja muistojen olevan, koska ihmisen identiteettihän on sitä muistamista melkein pelkästään. Että jos ihminen menettää muistinsa, tapahtuu, jos dementoituu tai muuta, niin hän muuttuu toisessa ihmisessä käytännössä. Me ollaan oikeastaan sitä, mitä me olemme muistojemme perusteella.
Tämä muisti onkin aika hassuvekotin. Se on valikoiva.
Se on hyvin valikoiva ja se jopa muokkaa niin kuin menneisyyttä uusiksi aina. Että,
kyllä.
Että voi niin kuin muistella niin kuin menneisyyttä uusiksi tarvittaessa aina.
Se, miten Kotiseudussa tämä muistaminen näkyy, niin on se paluu tiettyihin samanlaisiin kuviin. Esimerkiksi kuinkahan monta kertaa tulee se kuva siitä tiestä, joka johtaa Shabahin kylään. tai ne tietyt maisemat siellä Hunsrykissä, tai se Reinin mutka, jossa tämä Glarissan ja Hermannin talo on, tai esimerkiksi juna, joka kulkee tien vieressä.
Kyllä. Siis sehän on minusta aivan hyvin hienosti oivallettu tässä sarjassa se, että muisti on kuvallista. Mä oon itsekin kirjoittanut tuossa aikanaan semmoisen artikkelin kuin Elokuva ja muistin teoriat. Mä oon aina yrittänyt pysyä näissä ajankohtaisessa aiheessa. Se oli silloin 80-luvulla, kun mä sen artikkelin kirjoitin, niin se oli just oli niin kuin tämä muistipohdinta myöskin elokuvatutkimuksessa noussut keskeiseksi. Ja siinä just pohdin sitä, että miten puhutaan muistikuvista ihan kirjaimellisesti. Ja esimerkiksi Henri Bergson, kuulossa 1900-luvun alun filosofia, niin hän puhuu nimenomaan muistista tällaisena elokuvallisena tapahtumana. Hän vertaisi 1900-luvun alussa, silloin elokuva oli ihan tuore keksintö vielä, niin Bergson puhuu siitä, että muistaminen on hyvin elokuvallinen tapahtuma. Hän puhui ensin alun perin valokuvasta tapahtumasta, että se on niin kuin valokuvan ottamista. Mutta että nimenomaan vähän vertaisi tätä elokuvan aikakäsitystä ja muistin aikakäsitystä, niin hän puhuu siitä, että tavallaan me niin kuin, ensin me mennään menneisyyteen omassa mielessämme ja sitten me tarkennetaan ikään kuin elokuvan kuvassa niin johonkin tiettyyn kohtaan sieltä menneisyydestä ja poimitaan se niin kuin kuvana esille. Ja tässä on hyvin Wright mun mielestä tämän perksinäisen ajatuksen tiedostanut, että miten voimakkaasti meissä tietyt tämmöiset avainkuvat meidän menneisyydestä vaikuttaa. Tietyt vahvat väkevät kuvat, vaikkapa kotiseudusta tai jostakin tärkeistä asioista.
Tästä tuli tietysti mieleen, että kuvia tulvivana aikakautena meillä onkin tekemistä, että kun me päätetään, että mikä on meidän muistia ja mikä on tulevaa impulssia.
Joo, mä oon tätä epäilykin nimenomaan ja esittelykin jossakin semmoisen ajatuksen, että meidän muistimme on tämmöinen kuvagalleria ja tämä kuvagalleria koostuu just niin kuin sanoit, yhä enenevässä määrin siis kuvista, jotka on niin kuin annettu meille valmiina jostakin elokuvan kuvista tai televisiokuvista enemmän kuin tämmöisestä niin kuin normaalista oman arkielämän kuvista. Ja jopa joskus sillä tavalla, että onko tämä tapahtunut oikeasti, onko tämä tapahtunut elokuvassa minulle, siis semmoinenkin epäilys joskus tulee ihan oikeasti. Että olenko nähnyt tämän tapahtuman elokuvassa vai olenko kokenut tämän tosi elämässä?
No nyt me tiedetään varmasti se Veijo Hietala, että meidän kuva 1900-luvun Saksasta on yhtä lailla kuin se on Hitler ja Hindenburg ja Saksan jalkapallon maajoukkue, niin se on myös koko tämä Wrightsin Haimaat saaga.
Kyllä, kyllä.
Ja se on kyllä huomattava rikastus tähän aika arkkityyppiseen kuvaan. Wrightsiltahan meni vuosikausia kunkin kokonaisuuden rahoituksen haalintaan. Tämä on hyvin kallista työtä, tämän kaltaisen TV-sarjan tekeminen. Nyt mulla oli se käsitys jäänyt, että Wrights kyllä haluaisi mielellä vaikka jatkaakin tätä homman tekemistä. Miten, nyt kun eurooppalaisilla on selvästi ongelmia tämän rahoituksen suhteen, miten tämänkin asia saattaisi ratkaista? Onko ehdotuksia, Reijo?
No, mä olen jotenkin kuvitellut ja luullut, että EU on keksitty sitä varten, että EU myöskin kulttuurisesti meitä, ei ainoastaan poliittisesti, vaan myöskin kulttuurisesti tukisi. Ja mä olen oikeastaan sanonut ihmeessä, niin jos ei nyt joku Wrightsin kaltainen tekijä nyt sitten voi saada joltakin EU-kulttuuri joltakin elimeltä sitten rahaa tämmöisen tekemiseen, koska EUn kannalta olisi hyvin tärkeää siis vaalia myöskin kulttuurista identiteettiä, siis ei ainoastaan Euroopan, koko Euroopan kulttuurista identiteettiä, vaan myöskin eri maiden kulttuurista identiteettiä. Ja varsinkin kun tämä kuitenkin tässäkin tapauksessa tämä Saksan kulttuurinen identiteetti kuitenkin vertautuu hirveän paljon meidän muiden maiden identiteetteihin, niin me pystytään löytämään vertailukohtia. Eli tässähän, vaikka tässä Saksan historiasta puhutaan ja Saksan historiaa kirjoitetaan, niin Saksan historia on niin olennaisella osalla koko Euroopan historiaa kuitenkin. Että voisi nyt kuvitella, että EU:sta löytyisi joku tämmöinen. Me kaikki täällä maksetaan verovarosta kaikenlaisia tukiasia EU:llekin koko ajan, niin eiköhän nyt ajatella, että pieni siivunista riittäisi Wrightsinkin seuraavan kotiseutuun.